Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Zingatia kanuni hizi mbili za pesa ili ndoto yako isiishie njiani. Kati ya maeneo muhimu sana katika maisha yako ambayo unatakiwa kuyawekea uzito na kipaumbele katika safari yako ya kimafanikio ni eneo la kifedha. Watu wengi wana nia na mipango mizuri ambayo imekwama na kushindwa kutekelezeka kwa sababu tu hawana pesa za kutosha kufanya wanachotaka. Hata hivyo, kwa upande mwingine, kuna watu ambao kwa nje ukiwaangalia utaona wana kipato kikubwa, wana kazi nzuri, wana mshahara mzuri. Lakini ukweli ni kuwa hali yao ya kifedha ni ya kukimbizana kutoka mshahara hadi mshahara. Kwa maneno mengine, ikitokea bahati mbaya wakapoteza kazi yao wanayofanya kwa miezi mitatu tu, hawataweza kuishi kwa amani, kwani hawakuweka akiba wala kitega uchumi vya kuwapatia kipato cha ziada. Mafanikio ya kifedha ni matokeo ya kufanya maamuzi thabiti, lakini pia ni matokeo ya kuamua kuishi maisha ya nidhamu ya pesa ambayo watu wengi wameshindwa. Hivi umeshawahi kujiuliza kwa nini hali yako ya kifedha iko hivyo ilivyo sasa? Na je, una mpango wowote wa kubadilisha hali yako ya sasa? Ama wewe ni aina ile ya watu ambao hutegemea bahati nasibu itatokea na kisha watafanikiwa? Kuna watu ambao walishawahi kupata pesa nyingi sana, lakini leo ni maskini. Kuna wengine walishawahi kufanikiwa sana kibiashara, lakini leo wamefilisika. Mafanikio ya kifedha yana kanuni ambazo ni lazima uzingatie ili uweze kukua na kufanikiwa. Leo ningependa tuziangalie kanuni muhimu za kifedha ambazo unatakiwa kuzingatia katika kujenga uwezo wako wa kufanikiwa kifedha. Kanuni ya kwanza ni kuwa na bajeti. Kanuni hii inalenga kukufanya ujiulize swali la msingi linalosema, pesa yangu huwa inakwenda wapi? Watu wengi sana wanapata pesa ila hawawezi kabisa kueleza kuwa zinatumika kwa matumizi gani. Hii ndio maana ukianza kutafakari pesa ambazo zimepita mkononi mwako tangu mwaka huu uanze, na ukiangalia mambo uliyofanya, utashangaa sana. Kama wewe ni mfanyakazi uliyeajiriwa, hebu jiulize, tangu umeanza ajira, jumla umepokea mshahara wa shilingi ngapi? Ukishapata jibu lake, hebu angalia mambo uliyofanya hadi sasa kwa kulinganisha na pesa zilizopita mkononi mwako. Mafanikio ya kifedha sio matokeo ya kiwango cha pesa unayopata, bali ni matokeo ya kiwango cha pesa unachoweza kukibakiza mkononi mwako na jinsi utakavyoweza kukizalisha katika maisha yako. Kila mwezi hakikisha una budget ya matumizi yako ambayo unakusudia kuyatumia katika maeneo mbalimbali. Kwa kufanya hivyo, utajijengea nidhamu ya kutotumia pesa kwa mambo ambayo sio ya umuhimu. Uzuri ni kwamba hauhitaji kuwa mtaalamu ili kutengeneza bajeti. Unachotakiwa kufanya ni kuorodhesha mahitaji yako na kuweka kiwango cha pesa unazotarajia kutumia. Kisha unaweka vipaumbele katika maeneo ambayo unaona ni muhimu zaidi kwanza kabla mengine katika kuitumia pesa yako. Ukianza kuwa makini na kufuatilia pesa zako zinaenda wapi, utagundua kuwa kuna pesa nyingi sana ambazo unazipoteza bila wewe mwenyewe kujua, kwa kununua ama kutumia katika vitu visivyo vya lazima. Kujiwekea bajeti ni pamoja na kuweka kiwango kidogo cha pesa ambacho utakuwa unakiweka kama akiba katika maisha yako kila wakati unapopata pesa. Watu wengi ukiwaambia waweke akiba huwa wanakimbilia kusema kuwa hawana kipato cha kutosha. Lakini watu wanaofanikiwa kifedha huwa wanaanza kuweka akiba kwa kiwango kidogo, kisha wanaendelea kuongeza kadiri kipato chao kinavyokuwa. Akiba hii ndio baadaye hutumia kuwekeza ama kununua vitu vitakavyoingizia pesa zaidi katika maisha yao. Leo ningependa upate muda na kisha uandike kipato chako na matumizi yako ya mwezi kwa ufasaha. Hii itakupa picha kwa mwezi unatumia kiasi gani na utafanyia kitu gani. Swali la muhimu hapa ni kuwa, pesa yangu huwa inakwenda wapi? Uwezi kufanikiwa kifedha kama haujui kabisa pesa yako hutumika kwa mambo gani. Kanuni ya pili ni ile ambayo ilitungwa na mwandishi nguli wa Uingereza Bwana Sir Northcott Parkinson, ambayo ilipewa jina lake na kuitwa kanuni ya Parkinson. Kanuni hii husema kuwa katika hali ya kawaida, mwanadamu anapoona kipato chake kimeongezeka, basi na yeye huongeza matumizi ili afikie kumaliza ongezeko la kipato kipya alichokipata. Kwa sababu hiyo, hata kama mtu ataongezewa kipato mara 10, utashangaa bado anaishi kwa shida kama vile kipato chake hakijaongezeka. Ili ufanikiwe kifedha, ni lazima ufanye juhudi za makusudi kuikiuka kanuni hii. Unatakiwa ufanye maamuzi katika maisha yako kuwa hautabadilisha kwa haraka aina ya maisha unayoishi, ili ongezeko la kipato ulilopata liwe na faida kwako. Watu wengi wakiongeza kipato, mshahara au faida, basi haraka sana anabadilisha nguo anazovaa, anabadilisha gari, hata nyumba. Ghafla anaenda kuchukua ya bei ghali sana, ili mradi tu anataka kuwathibitishia watu kuwa kipato chake kimeongezeka. Kama kweli unataka kufanikiwa kifedha, ni lazima uhakikishe kuwa mabadiliko ya maisha yako haendi kwa kasi zaidi ya kipato chako. Hii ni kusema kuwa kwa kila ongezeko ambao unalipata kifedha, hakikisha kuwa haubadilishi staili yako ya maisha itakayosababisha utumie chote kilichoongezeka, badala yake tumia kile kilichoongezeka kuwekeza zaidi. Watu ambao kanuni hii imewaathiri katika maisha yao ndio wale ambao kila wakati wanalazimika kuishi juu zaidi ya kipato chao. Ni rahisi sana kujua kama unaishi juu ya kipato chako kwa kuangalia aina ya madeni na mikopo ulionayo. Kama wewe una madeni na mikopo ambayo yote imelenga kutatua shida za kila siku au kwa ajili ya fasheni, basi ujue kuna tatizo katika mfumo wako wa matumizi. Hapa nazungumzia kama wewe kuwa kila wakati unakopa kwa ajili ya kununua nguo, kulipa kodi ya nyumba, kununua gari ya kutembelea, kununua simu ya kisasa, viatu na kadhalika, basi ujue kuna tatizo katika mfumo wako wa kifedha. Na hapo ujue kwamba unahitaji kubadilika haraka kabla umaskini wa kipato hauja kuvamia. Leo ningependa ufanye tathmini ya mikopo na madeni ulionayo yametokana na mambo gani. Kama ukigundua madeni na mikopo yako mingi ni aina ya kuleta umaskini kama nilivyoelezwa hapo awali, basi mara moja amua kubadilisha mwelekeo. Kwanza, amua kutojiingiza tena katika matumizi ya namna hii. Na pili, weka mkakati kabambe wa kuanza kuyalipa madeni yako bila kuchelewa. Ushauri wangu kwako ni kuwa siku zote tumia mkopo kwa ajili ya shughuli ya kibiashara, uwekezaji ama kuzalisha zaidi, na sio kununua vitu visivyozalisha. Usikubali kuishi kwa furaha iliyo feki. Hakuna faida yoyote katika maisha kama kwa nje kila mtu anaona uko sawa, lakini wewe ndani yako unajua mambo hayako sawa na uyafurahii maisha kama wengine wanavyokufikiria. Kanuni ya locus of control inasema kadiri ambavyo unaona kuna jambo liko juu ya uwezo wako na uwezi kulitatua, ndivyo ambavyo utazidi kujiona hauna thamani na utaendelea kukata tamaa. Usikubali kuendelea kutatizwa na jambo ambalo ukweli unaweza kupata msaada. Kuna mambo mengi unayofikiria yana majibu, lakini ukweli ni kuwa yana majibu yake kama ukiamua kutafuta msaada. Usitimishe kwa hapo ulipofika ndio mwisho. Bado kuna njia, bado kuna matumaini, bado kuna majibu mahali. Kumbuka, ndoto yako inawezekana. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.